Lexim prej librit të daljes. Në ato ditë, Mojsiu po i kulloste delet e vjerrit të vet Jetros, priftit të Madianit, duke e kullotur grigjën e vet në shkretir, arriti në malin e hyjit Horeb. Një engjëll i Zotit ju duk në flakën e zjarrit në midis të një kaçube, a i pa se kaçuba ishte ndezur flak, por nuk digjej. Mojsiu mendoj, po afrohem të shok të pse nuk digjet. Kur Zoti e pa se po afrohet për të parë, hyi e thiri prej kaçube dhe i tha, Mojsi, o Mojsi, a ju përgjigj, urdhro. A i tha, mos u afro këtu, hiqi të mbathurat prej këmbëve të tua, sepse vendi në të cilin qëndron është tokë e shenjtë. Dhe shtoi, unë jam hyi i atit tënd Abrahamit, hyi i Izakut dhe hyi i Jakobit. Atëherë Mojsiu e mbuloi fytyrën, sepse nuk ishte guxim të shikoi drejt hyjit. Zoti i tha, e pa shmjerimin e popullit tim në Egjipt dhe i dëgjova klithjen e ti për ndim për shkak të pashpirtësisë mbi kqyrësve të tyre, dhe duke e ditur vuajtjen e ti, zbrita për ta shliruar nga duart e egjiptianve, ta nxjerr nga ai dhe ta çoj në një vend të mirë e të gjerë, në dheun ku rrjedh qumësht dhe mjalt, në dheun e Kananeut, Heteut, Amoreut, Perezeut, Heveut dhe Jebuseut. Atëherë Mojsiu i tha hyjit, kur të vijte bijtë e Izraelit e t'u them, hyj jetërve tuaj më dërgoj tek ju, po nëse më thonë, si e ka emrin, çka do t'ju them? Hyj i tha Mojsiut, unë jam ai që jam. Dhe hyj i tha përsëri Mojsiut, kështu thuaj ju bijve të Izraelit, Jahve, ai që është, hyj jetërve tuaj, hyj i Abrahamit, hyj i Izakut dhe hyj i Jakobit më dërgoj tek ju. Ky është emri im i përhershëm. Me këtë emërtim do të kujtohem prej breznie në brezni. Fjala e Zotit.
Zoti ka mëshirë për popullin e vet. Bekoje shpirti im Zotin, e tërqenja ime emrin e Tij të shejt. Bekoje shpirti im Zotin, e mos i harro bamirësit e tia. A i i falë të gjitha fajsit e tua, a i shëron të gjitha smunjit e tua, a i ta shpeton jetën nga varri, a i te kurorzon me mirësi e dashuri. Zoti bën veç vepra të mira, u jep të drejtin atyre që psojnë pa drejtësi. Synimet e veta ja zbuloj Mojsiut, bive të Izraelit ja zbuloj vepra të veta. Zoti është i mirë, Zoti është i mëshirshëm, është i ngadalshëm në zemrim e shumë i dashur, sepse sa është largësia e qiellit me tokën, aq e madhe është mëshira e Tij ndaj atyre që i druajnë. Zoti ka mëshirë për popullin e vet.
Lexim prej letrës së parë të Shëmbullit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, dua që patjetër ta dini. Etrit tan të gjithë qenë nën re. Të gjithë kaluan në përdet dhe të gjithë qenë pagzuar në Mojsiun me re e me det. Dhe të gjithë hëngrën të njëjtin ushqim shpirtëror dhe të gjithë pinë të njëjtën pije shpirtërore. Pinin nga qeta shpirtërore që i përcillte. Qeta ishte Krishti. Por shumica nuk i pëlqeu hyjt, mbasi që në brarë në shkreti. Të gjitha këto ndodhen si shembul për ne, që ne të mos i lakmojmë së keqes si kurse i lakmuan ata. Mos në nënkatni, si në nënkatën disa prej tyre, dhe engjëll i shparues i vrau. Të gjitha këto ndodhen atyre që të shërbejnë si shembul, e u shkruan për mësimin ton, për të cilët arriti mbarimi i kohës. Kush pra mendon se qëndron, të ruhet të mos rozohet. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. Në atë kohë, ja behen disa dhe i treguan çfarë u kishte ndodhur disa Galileasve, gjakun e të cilve Pilate kishte përzier me gjakun e flive të tyre. E Jezusi u përgjigje: a mendoni se këta Galileas që sharruan kështu, qenë katar më të mdhej se të gjithë Galileas i tjerë? Unë po ju them jo, por nëse ju nuk theheni tek hyji, të gjithë do të sharroni si ata. A kujtoni se ata të 18-et mbi të cilët ra kulla e Siloes dhe i mbyti, qenë më të mdhenj katar ndër të gjithë banoret e Jeruzalemit? Unë po ju them jo, por nëse ju nuk theheni tek hyji, të gjithë do të sharroni si ata. Atëhere u tregoi këtë shembëltyr: një njeri e kishte një fik të mbjell në vreshtin e vet. Shkoi, kërkoi frytën e të, por nuk gjeti. Atëhere i tha vreshtarit: ja, tani 3 vjet po vi e po kërkoi frytin e këtij fiku e nuk po e gjej. Preje, pse ta shfrytëzoi kot tokën? E ai përgjigji: zotëri, lërë edhe këtë vit që ta mi për rreth e ti qes ple. Ndoshta në të ardhmen do t'jap fryte, po që si jo, atëhere do t'a presësh. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së tretë kohës së kreshmeve ciklit të tretë, pra homelinë e liturgjisë hynore të kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Gjergj Meta në studio. Ta dëgjojmë së bashku.
I mirë dhe i mëshirshëm është Zoti, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në dashuri. Sikur se qielli është i lartë mbi tokën, kështu është e madhe dashuria e tij mbi ata që ja kanë ndrojën. Janë fjalët e psalmit 102 të kësaj diele të tretë të kreshmeve. Kreshmet janë ditët e faljes dhe të shëlbimit. Është koha e volitshme për kthimin tek Zoti, për kthimin e zemrave dhe të mendjeve. Por është një kohë që ka një fillim dhe një mbarim, pikrisht sepse është kohë. Le të ndjekim me kujdes çfarë na paraqesin leximet e kësaj të diele. Historia e thirrjes së Mojsiut në leximin e parë është një nga çastet më kyçit të historisë së popullit të zgjedhur të Zotit. Hyu ka dëgjuar klithmën e popullit të tij, që vuante në zgjedhjen e skllavërisë egjiptianëve. Për këtë arsye, ai thret një njeri, Mojsiun, që t'i pri popullit drejt lirisë, drejt tokës së premtuar, ku rrjedh mjalt e qumësht, simbolet e mirëqenies shpirtërore dhe materiale që vjen nga Zoti. Leximi i parë është i mbushur me simbole që nuk është koha dhe vendi këtu t'i trajtojmë, por mund të ndalemi dhe të kundrojmë psen e veprimit të Zotit. Pse ja gjendet në besnikrinë e Zotit ndaj premtimit të tij, bër Abrahamit, Izakut dhe Jakobit? Ai është Zoti i tyre, Zoti i gjithë gjinisë njerëzore, dhe nëpërmjet tyre i ka premtuar popullit që do t'i gjendet gjithmonë pranë. I ka premtuar se ai është aty i gjallë dhe i pranishëm, se ai dëgjon britmën e atyre që e thrasin në ndihmë dhe i çliron, që ai është Jahve. Mojsiu na paraqitet si pararendësi i Krishtit. Ashtu si kur se Zoti dërgoj Mojsiun për të shliruar popullin e ti, ashtu në përmjet Krishtit, që nuk është vetëm njeri, por Zoti bërë njeri, hyu hynë në histori njërzore dhe merë mbi vete barën e shëqërimit të njeriut në rrugën e këthimit, në rrugën drejt tokës së premtuar, drejt mbretërisë së qiellit. Këtë na e thot shumë qartë Shënpali duke i drejtuar Korintasve në leximin e dytë. Etri tan, të gjithë qenë në re, të gjithë kaluan në përdet, dhe të gjithë qenë pagëzuar në Mojsiun me re e me det, dhe të gjithë hëngrën të njëjtin ushqim shpirtëror, dhe të gjithë pinë të njëjtën pije shpirtërore, pinin nga shkëmbi shpirtëror që i përcjellte. Shkëmbi ishte Krishti. Atëherë, Krishti është Mojsiu i ri, shoqëruesi ynë në këtë rrugtim drejt kthimit të zemrave, ka Zoti. Ai është në të njëjtën kohë Mojsiu që udhëheq, që ndërmjetëson për ne pranatit, dhe qengji i patëmet me gjakun e të cilit ne jemi lyrë, si shenjë që Zoti do të na shëlboj. Në Ungjillin e Lukës, Krishti i fton ata që e dëgjojnë të shohin shenjat e kohës së voliçme dhe të përfitojnë nga koha që u është dhënë për të ndërruar jetën. Nëse nuk ktheheni, do të përfundoni në të njëjtën mënyrë. Kthimi ka një kohë të vetën. Në Ungjill, nëpërmjet shëmbulltyrës së fikut, tregohet nga njëra anë zemërgjërsia e Zotit, dhe mundësia që ai u jep njerëzve për të kthyer. E nga ana tjetër fakti që kjo kohë është e kufizuar. Ne nuk e dim ditën as orën kur ai do të vijë, e kështu kjo kohë mund të jetë kurdo herë, sot, tani. Atëherë ne jemi të thirrur të rrim zgjuar me drizat ndezur, e të mos abuzojmë me dashurinë e pafund të Zotit. Ka një kohë në cilën Zoti dëshiron të takohet me ne dhe dëshiron të na flasë. Nëse dëgjoni zërin e ti, mos e ngurtësoni zemrën tuaj. Kështu na thotë Zoti në fjalën e ti. Të dashur miq, historia e shenjtërve na tregon sa i madh është hiri që Zoti dërgon kur ati hapet zemra dhe i thuhet po. Nuk është sigurisht e lehtë, sepse rrjeta të shumta pengojnë që Zoti të hyjë në brendinë e jetës tonë. Muri të shumta që kemi ndërtuar ne vetë, me egoizmin dhe krenarinë tonë, nuk na lejojnë të kapërcejmë në livadhin e dashurisë së Zotit. Zoti është dashuri, na thotë Shenjoni. E kur dashuria troket në zemër, nuk mund t'i thuhet jo. Zoti nuk na detyron, por e mira jonë është të ndjekim dashurinë, sepse aty është shëlbimi. Sa mjerim të madh kanë zemrat që nuk dashurojnë, zemrat që kanë ndërtuar jetën e tyre mbi pushtetin, karrierën, krenarinë, pasurinë dhe nuk shikojnë se gjitha këto janë gjëra që i bren teja, i shkatron ndryshku, i rrudh kalimi i moshës. E çfarë na mbetet pastaj? Sot është koha e voliçme që ne të dëgjojmë zërin e Zotit në shkretir e të mos e ngurcojmë zemrën tonë. Asnjë presje, asnjë hap nuk i hiqet kësaj shkretëtire, por na mban gjallë dhe me shpresë premtimi se do të jemi banorë të atyre pasurive që Zoti i ruan për ata që e druajnë, për ata që dëgjojnë zërin e tij dhe marrin pjesë në gëzimin e tij. E shpresa që ne kemi në thotshën pali nuk zhgënjen. Të dashur vëllezër e motra, është koha e kthimit. Vetëm kështu është e mundur të lihet pas e shkuara dhe mëkati një herë për gjithmonë. Me zemër të ripërtrirë pashkët tona do të jenë me të vërtetë pashkë, e diela jonë do të jetë me të vërtetë diel. E rëndësishme të dimë dhe të jemi të vetëdijshëm për kohën që na është dhënë në dispozicion. Kur të mbaroj koha, çdo njeri ka dhënë vlerësimin vetes dhe i ka gjetur vendin vetes. Sigurisht Zoti është dashuri dhe mëshirë, i ngadalshëm në zemrim. Por nëse ne nuk jetojmë kohën tonë si përgjigje ndaj kësaj dashurie dhe nuk gjejmë rrugën e kthimit, por vazhdojmë rrugën e vjetër të mëkatit, askush nuk na e ka fajin. Kthimi nuk është përpjekje njerëzore. Nuk na duhet të bëjmë shumë përpjekje dhe mundim. Zoti është shumë afër nesh dhe ka hedhur ai hapin e parë. Ai po na kërkon me këmbgulje, madje ai bëhet lypës i zemrës tonë, i dashurisë tonë. Ai na lutet që ne të kthehemi tek ai, e të shohim bukuritë pafund të dashurisë së tij. Kthimi është një dhuratë e Zotit. Ne na duhet vetëm të hapim derën e zemrës dhe të mendjes. Ai është mbi kryq dhe thot: "Kam etje për ty." Mos t'ja pengojmë rrugën Zotit që të vijë tek ne, që të shkojë tek të tjerët. Mos t'ja ndalim rrugën me krenarinë tonë, me ambicien tonë për ta zëvendësuar atë. Nuk është kurrë mjaft e as vonë t'ja hapësh zemrën Zotit. Kemi nevojë të gjithë të ecim gjurmëve të tij e të kthehemi. Ne meshtarët që ndoshta jemi mësuar tepër me gjërat e Zotit, me aktivitetet dhe iniciativat në emër të Zotit, por harrojmë Zotin. Rregulltarët që ndoshta bëjnë shumë gjëra në emër të Zotit dhe të varfërve, por harrojnë shpeshherë që janë shenjë dashurisë së Zotit së pari me jetën e tyre. Të gjithë ne besimtarët që kemi Zotin në gojë në çdo çast, nganjëherë vend e bavend, por harrojmë që ai kërkon zemrën tonë. Të dashur vëllezër e motra, jemi në zemër të kreshmeve, por kemi ende rrugë për të bërë. T'ja hapim zemrën Zotit dhe të kthehemi tek ai. E t'i themi: "Ki mëshirë për mua, o Zot, sipas dashurisë tënde. Më prano në hirin tënd. Kam dëshirë të kthehem e të ndjej gëzimin e ditëve kur isha i gëzuar me ty, kur ndjeja freskinë pranisë tënde. Më jep, o Zot, një zemër të re." Amen.